Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Misterio soinuarekin hasi dugu gure gaurko saioa, izan ere dakizuen bezala, zuetako gehienok dakizuen bezala, gau beltzaren eguna daukagu gaur, eta saio berezia prestatu dugu gaurkoan. Unai Lako, arratsaldeon.
Arratsaldeon, mire, Mindegia, bai, arratsalde berezia izanen dugu, egun berezia baitugu, aspalditik datorren ohitura belako, gau beltza edota arimen gauarena Euskal Herrian, eta denborarekin galdu egin zena, edo galtzear egon zena, baina orain loraldia izaten bai, ari den jaia, ezta?
Zalantzarik gabe, egia da Halloween bezala ospatzen hasi zirela berriz ere ingurumari hauetan, baina batzuei esker berreskuratu eginda pixka bat ariketa, memoria ariketa batekin ez, balengo ohitura zaharrak, eta hoiek dira gaur egun gurean nagusitzen ari direnak gutxinak, ezta?
Hori da, gau beltzaren inguruan asko ikertu eta idatzi du gure urrengo gonbidatuak, lehenengo gonbidatuak. Antropologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, arratsalde beltz berezi honen lehenengo gonbidatua. Josu Ozaita, arratsalde hon.
Bai, kaixo, arratsalde hon.
Itzalitako kalabazen berpiztea liburua kaleratu zenuen duela 7 urte Jaime Altunarekin batera, bazenuten gau beltzaren berri orduan, zuen herrian ospatzen altzen?
Nik uste genuen, egun honen bueltan zeudela aldaketa batzuk, ez? Bago ume ginenen garai baten, justu ginen kanpo santua, ez? En lore jarri hildakoi, bazkari familiarra, eta gero alako baten ohitura desagertzen edo behintzat apaltzen juntzan, eta gero ohitura berri gezela hasi zen. Nik uste genuen Halloween kalean ospatzen aizela, eta gero ere bai herri batzutan gau beltza ospatzen aizela. Orduan, testu inguru hortan, bai ikerketa ingenun.
Eta ikerketa horren eskutik hainbat gauza deskubritu edo berreskuratu ere bai egin dira, gau beltza hitzen diogu batzutan, arimen gaua bestetan, ez dakit berdinak diren edo badagoen desberdintasunik bataren eta bertzaren artean.
Bai, berez, nahiko antzeko dira, igual batzutan gau beltzen iluntasunak edo gauak hartzeu garrantzi gehiago, ariman gauen hildakon arima horiek etortzean en lotura egiten da gehiago, ez? Nahiko antzeko dira berez festa ospakizun bezala.
Baldago data zehatzaen bat edo garai zehatz bat non esan daiteken gau beltza ospatzeko ohitura hori hasi zela, Josu? Zaila izango da pentsatzen dut.
Bueno, azkenen betidanik izan da kezka bat, bai mundu guztin, kultura guztietan, dan garai guztietan eriotzan gaia, ez? Orduan, aspaldi bai, Europan bat zeden ohitura batzuk, hildako koretzeko eta justu zian egun hauetan, ez? Uderatiken negua pasatz igarotzeko garaia hauetan, hirugun zeuden, da hirugun hauetan ikusten balako ospakizunak hildako koretzeko. Orduan, gau beltza izenakin ez zuen, ez da jaio bat. Orduan, guko jasetet du gaur egungo gau beltza berreskuratu baino dela gehiago berrinterpretatu edo berrasmatu den jai bat, ez? Da gaur egungo jai bat, baina ikendikura bai, barne bildu, erakargarrik edo interesgarrik ikustean Euskal Herriko hainbat ohitura, ez? Adibidez, puska biltzea, neuko jaietan beti izan da garrantzitsua, ez? Etxe biltzea, eta norberak sobrantzukan janari hori eman, eta gero elkarrekin otordo egin da festa egin, ez? Festa egiteko modu simplea, baino efektibo era beren, da gau beltzak bai barne bildu indu edo. Adibidez, bai, gaztaina jatea, ez? Gaztaina jatea leno ohitura hundia zan edo beharra esango dugu. Eta gero bai zuen ohitura batzuk, gaztaina janez, hildakoak oroitzeko, ez? Eta gau beltzan, bai, pixkatoi barne bilditu.
Noski badira ohiturak Euskal Herrian sortu diren ohitura hoiek, baina azkenean komuneak direnak ere beste herriekiko ohitura hoiekiko ere bai, ez? Ez dakite munduko beste herriekin partekatzen den ohitura horren barrenean, ba gauza mankomunak ere badauden.
Bai, esan duen bezala ez, heriotza beti da kezka bat. Kalabazen bai jaso genuen gure ikerketa honetan, ba, duran marka batzuk gure aitona monak aurrak zirenean, bai, biltze ziela kalabazak edo arbiak lapurtu baratzetikan, ustu arpegi forma eman da bideskindan jarri jendea beldurtzeko, ez? Hau duela marka batzuk, ba, oikoa zan Euskal Herrin, ba, gehien bat, ba, landere mun, eta ba, baratzazen lekuetan, ez? Gaina konten euki bardo garai hartan iuntasun gehiago zela, etzena horremeste farola, gero jendeare bai oinez juten zan etxea, eta orduan ba, bide bazterren ikuste kalabaza bat, ba, benetan beldurgarria zen,
bai, bai,
gainera bai. Gara hartan petxatzen zutelako ere bai, hildakoak etortze ziela, harimak urbiltze ziela, egun berezi hauetan, ez.
Eta baserritik eta landa ere mutik datorren ohitura dela esan genezake?
Bueno, ez dakik, eta azkenen gaur egon gau beltu aspatzea ere bai, bai landa ere mun, eta bai eta irietan ere bai, ez? Baina azkenen festa bakoitza egokitza ere bai bere realitatea edo bere testu inguru horta, ez? Ba, herri handi baten modu baten ingoa, baliabide gehiago, baina bestera bateko, zera ez, iria izangoa, herri txiki baten ba, beste belako baliabide batzu daude, orduan, bakoitzak bai bere forma mateio, ez?
Hori da, alare, politare bada, ez? Berreskuratzea pixka bat edo berriinterpretatzea, errandugun bezala, ez azkenan ez da inbertze berreskuratzea baizik eta berriinterpretatzea eta berrasmatzea, baina behintzat gurea konsideratzen dugun ohitura bat izatea, ez?
Ba, nik uste prozesu politik izan dela, ez? Euskal Herrin beti dauka gure bai, ohiturak inbarra dauzkola berreskuratu, ez dela, ideio barneratu dauka, ez? Igual, bai, justifikatzeko aspaldiko gehala, ez dakit.
Bai.
Baina, bai, politia da tradizio berrik sortzea, ez? Eta kontan nukita, bai, ba, festak garrantzitsuk gehala, balio transmititzeko, ideia gultatzeko, hizkuntzak, eta orduan ikuste gau beltzak, bai, indula olako lanketa bat, eta garrantzia emalti dela balio, bai, ez? Bai, igual, naturakin harremana, iuntasunakin, eriotzan gaia landu, ondo pasa, ez dakit. Eta azke, ez da garri pila bat dienak oso erakargarrik, aurrak dia protagonista, eta behientzako bai osora kargarria, eta horregatik igual, ba, enbesteko arrakasta dauka, gau beltzak.
Erakargarria iluntasunak eta beldurrek erakartzen gaitu, kikiltzen gaitu askotan ere, baina erakarri ere bai, josuzuk ospatzen alduzu gau beltza, inbeste ikertuta gero?
Bai, azken enbeste eretan ibili ginen, informazio desente genokan, eta dura zazpi urte hasi ginen, herrian antolatzen, da egia esan ba egun berezia, da hemen ja jende guzti orduri dau, eta ja, gogotsu.
Baztizugu denbora gehiago lapurtuko, zoaz trapuzarren bila, mozorratu zaitez behar den bezala, eta ongi pasa gau beltzan.
Hori da.
Bai, eskarrik asko eta berdin.
Mila eskar, gurekin egotatik.
Oso ondo, bai, zei.
Bat bi hiru eta lau, hemen da Ipuingarria, azaroaren 8an, 9an eta 10an laban adin guztietarako egitarau oparoa. Azaroaren 9an goizean aurrentzako eta zunirekumea Ipuin kontakizuna eta Mamuki liburuaren aurkezpena 10:30tik ordu batetara. Arratsaldean, horrentzako ezberdin bezain eder Ipuin musikatua 5:30tik 6:30etara, eta helduentzako itsaslamiak eta bestelako izakiak kontaketa musikatua 7:30tik 8:30etara. Antolatzailea, Karrikiri, laguntzaileak, Ameli Ipuin kontalaria, Laba, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernua.